Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Globalizam je velika igra modernog sveta. Utemeljio ju je svojevremeno Kant, a prizvali su je i Einstein, koji je pozvao Ameriku da spasava čovečanstvo od preteće atomske katastrofe, i Jaspers u nastojanju da se zaustavi sovjetski totalitarizam. McLuhan je s razlogom dokazao, piše profesor dr. Ratko Božović u tekstu Ideje i dokolica u globalnom svetu, da će elektronski mediji ukinuti fragmentarnu, linearnu i apstraktnu civilizaciju koja je započela od vremena štampane tehnike i da će ponovo stvoriti tribalnu kulturu u kojoj će se misao i delo sjediniti stvarajući globalno selo. U globalnim i komercijalnim medijima, čiji smo model lakomisleno prihvatili, već se dogodilo da masovni mediji od pojedinca stvore opsesivnog vojera i da sliku o realnosti transformišu u spektakl. Kako globalizacija utiče na kulturu i kulturne modele, odnosno kako kultura utiče na razvoj globalizacije? Kako ukidanje granica i sve veće mešanje stanovništva različitih kultura utiče na današnji razvoj? Da li je moguće da jedan region sačuva svoju istoriju i integritet i da poštuje svoju lokalnu kulturu, a da ipak bude globalno konkurentan? Treba li pojedinci u zemljama u razvoju da menjaju svoje kulturno nasljeđe da bi bili uspešni, odnosno da bi značajnije učestvovali u globalnoj ekonomiji? Ovo su samo neka od pitanja koje je otvorio ovogodišnji jubilarni 25. naučni skup Centra za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, a koja su razmatrana i u zborniku radova Globalizacija i kultura. Gosti današnje Agore su profesor dr. Ratko Božović, sociolog kulture, koga smo citirali na samom početku današnje emisije. Dobar dan, profesore Božoviću.
Dobar dan.
I neko ko je zaista zaslužen što 25 godina imamo ovakve zbornike radova i ovakve naučne skupove, dr. Danilo Šuković, direktor Centra za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. Dobar dan. Hvala vam što ste ovde. Hvala vam što vi organizujete ovakve skupove i što naučna zajednica ima tu, čini mi se, jedinstvenu priliku da pre naučnog skupa dobije zbornik radova.
Pa to je praksa.
Praksa duga 25 godina.
Traje 25 godina i uvek se pre održavanja skupa pripremi zbornik radova od eminentnih naučnika, kao je profesor Božović, i ti su zbornici radovi na stolu i onda počne diskusija o onome šta su ljudi napisali. Znači, nema ono predavanje ex katedra, nema da se sastanemo, nešto ispričamo, pa se kasnije zbornik pojavi, ne pojavi, nego zbornik
obično se ne pojavi, ili se pojavi posle nekoliko godina.
Nego zbornik je tu, da. I onda se menjaju misli, znači kritička analiza onoga što je napisano.
I upravo ćemo danas čuti tu razmenu misli na ovogodišnjem naučnom skupu. Profesore Božoviću, kako vi komentarišete ovu praksu koja traje 25 godina?
Prvo, ova naša priča o tih 25 godina i o centru, na čijem je čelu naš Danilo Šuković, uz pomoć Veselina Vukovića iz Podgorice, rektora iz Podgorice, Mi smo imali nešto što je neobično za našu usahlu i poprilično oslabljenu naučnu svest i naučno istraživanje. Imali smo zapravo da svake godine jedan broj ljudi, onih koji se o određenoj temi najviše razumiju, koji su najkompetentniji, dođu, napišu te tekstove, zatim onako uskladištene u knjizi vide i zatim se vodi diskusija. Pominjem to zbog toga što i u neku ruku hoću da se Danu Šukoviću izvinim u neku ruku, jer se nekako dešavalo po nekom čudnom zakonu logike ili gospodina slučaja da ja nisam mogao da na tim sastancima učestvujem, ali sam neprekidno dobijao te knjige i imam te knjige jednostavno i čini mi se... Jeste, ali na ovom posljednjem sam bio, na ovom dakle jubilarnom, i moram reći da je diskusija bila vrlo zanimljiva. I da bome organizator mi komplimenti, jer je tu bilo poprilično i mladih naučnika, ne samo onih koji su već zašli u ozbiljne godine, nego i mladih ljudi, mladih naučnika, i to u velikom broju, i to ne samo iz Beograda, nego iz cijele naše zajednice i Crne Gore, čini mi se, u velikom broju također. Ono što je na samom početku bilo zanimljivo, što je pokrenuo sam Veselin Vukotić, bila je jedna upitnost. Tako i kreću ti razgovori.
Kao tu upitnost ćemo čuti na samom početku, ali nastavite.
Samo znači, da vam kažem, oni postavio pitanje da li je globalizacija u stvari jedna nova civilizacija. Koje su dimenzije te civilizacije, koje je značaj te civilizacije, da li se ona već dogodila i da li će se dogoditi i šta će se s nama dogoditi ako se ona dogodi.
Evo da čujemo tu upitnost koju je na samom početku postavio doktor Veselin Vukotić, koji je inače zajedno sa Danijelom Šuković organizator.
On je naučni rukovodilac.
Skupa, da
li smo svjesni da govoreći o globalizaciji zapravo govorimo o jednoj novoj civilizaciji, o jednoj novoj organizaciji života, o jednom novom položaju pojedinca u društvu. Iako je i ovaj pristup shvatanja globalizacije prisutan u nekim radovima u zborniku, u većini radova globalizacije se, bar se ja tako protumačio, shvata kao jedno mehaničko širenje granica nacionalne države i ideja svjetske države. A to je jedno pitanje. Da li globalizacija i država idu uopšte zajedno? Ako je nova civilizacija, onda ja smatram da ne. A to je sad manje biti što ja smatram. Ili moram istaći to, da ima radova u kojima se na globalizaciju gleda sa pesimizmom i sa nekim, da kažem, obeshrabrujućim ocjenama ili procjenama, a opet na liniji optužbi osnovne ideje koja je ugrađena u globalizaciju, to je liberalizam, odnosno kako neki protivnici liberalizma to kažu, neoliberalizam. I sve ovo treba da posmatramo po mom mišljenju ovaj problem u kontekstu činjenice da je civilizacija današnja, zapadna civilizacija, u ropstvu, u propasti. Ne bi širio pesimizam. I čini mi se da nikada nismo manje znali o sebi nego danas. I to u vremenu velikih tehnoloških napredaka, izuma i tako dalje. Sljedeće pitanje je da li je u osnovi globalizacije, da li su to tehnoekonomske sile, tehnologija i ekonomija, ili su možda tehnologija i ekonomija, da kažem, pokrenula lavinu i u suštini globalizacije stvoriti teren da dominira kultura. Da li kulturu posmatrati kao dodatak ekonomiji, što je nekako liči na taj marksistički stav, ili je kultura u srži ovog društva, odnosno razvoja homo sapiensa u ovoj fazi njegovog istorijskog razvoja. I da li će homo economicus i homo politicus i dalje dominirati, ili se nazire možda dolazak na scenu homo ludensa, znači tog čovjeka igre. Da li će globalizacija dovesti do homogenizacije kultura, to će reći do medonalizacije svijeta, ili će globalizacija sa druge strane doprinijeti razvoju tih svih oko 7200 kultura, znači još većem, bržem razvoju.
Evo, zanimljiva je ova McDonaldizacija kultura, profesore Božoviću. Ne samo ovo zapravo, sve ovo što je gospodin Vukotić kazao.
Mislim, ovo su sve ideje koje su pomalo i proročke, a i pomalo istraživačke. Ne polaze samo od onoga što će biti, nego od onoga što se već dogodilo. I zato su te upitnosti, i zato je ovaj skup bio zanimljiv, jer se nije išlo na tvrde zaključke, na definitivna kazivanja, nego smo se pitali. Nego smo se pitali šta tu kultura znači u odnosu na ekonomiju, u odnosu na tehniku, u odnosu na tehnologiju. Evo, vidjeli smo kod tehnike da tehnika može da izneveri. Malo pre smo imali taj trenutak. nije završeno. Dakle,
nije greška vašeg majstora, da kažem, nego prosto je stvar
Dobro, ja to sam vam govorim. Absolutno. Malo ja se zalažem za ljudsku složenost u odnosu na globalizaciju, a ona sada pokazuje neke izrazite defekte. Pristani i homo economicus, i homo politicus, i homo technicus, i svi ti homo religiosus, i homo ideologicus, i svi ti homo, ali kad pogledamo ljudsku celovitost, onda je ne vidimo kao nešto što je dovršeno i što ide ka onome što bi bila uporišna tačka same globalizacije. Šta tu fali? Tu fali, čini mi se, homo demens, čovjek od mita, čovjek od strasti, čovjek od sna, čovjek od nekakve individualne volje. Zatim tu fali taj već pomenuti homo ludec, čovjek koji se igra, da bome ja igru ne shvatam kao nešto što pripada infantilnom periodu, ja igru shvatam kao temelj kulture i temelj postojanja, dakle pretpostavku za svaku moguću promjenu i to da jesmo živi i da postojimo utoliko ukoliko se igramo, zato igru da bome vidim i kao temelj kulture i temelj postojanja. I zatim ono što je možda zanimljivo i što ponekad previđamo u tim hladnim odnosima koji se dešavaju posredstvom same tehnike i tehnologije, negdje je pomalo izostao i homo amato, to je čovjek koji voli, koji zna da voli sebe, ali ne samo sebe i ne toliko sebe da nema kapaciteta da voli i druge, nego da voli i druge i da zna da voli. To se vezuje malo za taj individualizam koji je nastupio sa kapitalizmom i tako dalje, sa nekom formom egoizma i egocentrizma i tako dalje, sa tim defektima koji se tiču više morala, jer u tom moralu očigledno došlo je do kraha empatije prema drugom čovjeku ili moralne inteligencije, činimo drugim ono što ne bi želi nama drugi da čini i tako dalje. Tako da je to jedan kompleks pitanja, zbog toga ovdje situiran da bi pokazao da je kultura najširi pojam u smislu da se u kulturi određuje stav o čovjekovom svijetu, o svem onome što je čovjek stvorio, o svem onome što čovjek stvara i svem onome što bi trebalo da stvori. Prema tome je to jedna otvorena kategorija, jedna vrednostna kategorija koja nije dovršena i koju ne možemo tako lasno definizati. Ali ja je vidim kao najširi pojam, da bome ne dovodimo u pitanje ništa od onoga što je ekonomski prosperitet ili tehnoekonomski uspon, to je pretpostavka da se konačno civilizacija, ova globalna civilizacija uspostavi. Ja sam, verovatno ću o tome nešto reći poslije Dana Šuhovića, ja sam naročito skrenuo pažnju na neke probleme medijske kulture u domenu globalizacije, ali o tome ćemo,
naravno, samo da čujemo gospodina Šukovića kako ovaj on ekonomska globalizacija je mjesto kulturu u toj ekonomskoj globalizaciji.
Pa kultura je važna. Pojavila se jedna knjiga kod nas pre nekoliko godina gdje su ljudi iz neekonomisti nego sociolozi napisali najvredne radove o tome da pokažu koliko je kultura važna za ekonomiju. I ona je u globalizaciji posebno dobija na značaju. A radi se o tome da, barem kako sam ja to video, da one kulture koje ne mogu gdje modernost ne može da prodre, koje su konzervativne, koje sadrže neke vrednosti koje ne doprinose progresu, one su osuđene na zaostajanje. I to je, i mislim da i sad tu pitanje da li globalizacija može da razbije to, i kako učiniti da taj sistem vrednosti bude takav da podržava ekonomski prosperitet. Poznato je recimo da je protestantska kultura pokrenula ekonomski razvoj. Ekonomskog razvoja do sredine 17. početka ni bilo. Sve je bilo, ljudi su, niko se nije bavio time da li će biti ekonomskog rasta, da li će biti blagostanja, nego postavila samo poljoprivreda i zavisilo od toga hoće li biti kiše ili će biti sušne godine i nije bilo ekonomskog rasta. Međutim, razvojem protestantske kulture i time da treba akumulirati, štedeti, onda je došlo do ekonomskog razvoja koji posle se ubrzavao i tako dalje. Prema tome, mnogo je važno da ti kulturne vrednosti budu prilagođene modernosti. Ja sam u radu napisao...
Uspravili upravo ti protestantski kulturni modeli da se i na koji način se oni temelje u ovim, recimo našem kulturnom modelu? Da li mi radimo štedimo?
Mislim da smo mi daleko od toga. Ja sam baš analizirao neke stavove i to, i po meni oni odudaraju od toga. I to je taj problem. Mislim da je to jedan ključni problem što smo mi tu gde smo. Što mi zaostajemo, što mi recimo, sistem vrednosti je totalno rušen, posebno zadnjih decenija. Recimo stvar da čovjek čovjeka prevari, to je nešto sasvim, da se uđe u korupciju, da ovo, da ono, ali to je nešto što stvar morala, stvar vrednosti. E, taj sistem vrednosti se izgubio. Mi tu više svi mi razmišljamo, ne svi, ali nažalost, većina razmišljamo o tome kako ćemo nešto ostvariti, a da ne budemo dosadni do kraja, da ne uradimo to na jedan pravi način, nego kako će, recimo, ja ću ispričati jednu anegdotu iz mog života, skoro sam napravio jedan saobraćajni prekršaj. I šta se desilo? Vozio sam brže i oni su tamo, ja sam s policijom se raspravljao, mislim da oni nisu pravo, ali nije važno, oni su me napisali prijavu i mene očekuje kazna. I ja to pričam mojim prijateljima, od tamo ljudi sa sela koji su manje obrazovni do profesora univerziteta. Sem jednog advokata do sada, svi mog prijatelja, svi su me pitali, a što ja njih nisam podmitio? Što im nisam dao pare? A mene to nije palo na pamet.
A vi tolike godine pravili u savjetu se borbu protiv korupcije.
Ali nije mi palo na pamet, nije mi palo na pamet da to radim. A svi su rekao, pa što im si častio od nekog hiljada dinara i da rešiš problem? Ja sam razmišljao tako, ako ja njima to ponudim, ja odmah njih dovodim u sumnju da su oni korumpirani ljudi, ljudi bez morala. Kako mogu to da uradim? Ali vidite, mi razmišljamo i to je problem. I dođete na pijacu pa pitate onoga ko, on će vam reći da je nešto za kvalitet te proizvode. U 90% slučajeva će vas prevariti. E, to je nešto što je kultura i što mora da se menja. I ako se to ne promeni, mi, da ne govorimo o političarima koji daju izjave koje nemaju veze sa realnošću. I kaže on danas, recimo, ova čaša je pola prazna, pola, a ne govori zašto je puno, ne govori što će sutra ta čaša, ta voda da se prospe i tako, nego samo one pozitivne stvari govori da bi time sačuvao svoj rejting, a ono što je negativno, to naravno, to je tabu tema. Prema tome, to je ono što i kroz to se ogleda uticaj kulture na ekonomiju.
A ovo se najteže i menja, profesore Božoviću.
Da vam kažem, tamo je rečeno nešto što se meni dopalo kao jedno podsjećanje na nešto što je bilo. Znate, negdje je bila jedna marksistička floskula da baza određuje nad graznom. Dakle, ja sam uvijek bio protiv te formule, jer mi je tu nekako čitava umetnost ili ta sfera duhovna ili ako ćete afektivna nekako bila u silnoj dominaciji. Ja moram da priznam da važna komponenta slobode ljudi je prosperitet ekonomski i prosperitet tehnički i tehnološki. Mi smo mala zemlja, nemojmo se zavaravati. Ne samo što smo mali u odnosu na velike talase i velike tsunamije koje dolaze od velikih zemalja, nego mi smo sada u jednoj tranziciji sa silnim ovim čudima, sa o našom ubrzanom istoriju u kojoj smo se suočili sa čovjekom tranzicije koji ima tu nesreću da ne može da odlučuje o svojoj sudbini i o svom životu nikoliko, što zbog siromaštva, zbog ako ćete neobrazovanosti. Pazite, zbog neobrazovanosti. To su sve komponente koje govore o tome da to što smo mi to nisu slobodni ljudi. Prosto okolnostima su natrenili da budu neslobodni. I zato mi, kakvi jesmo ovdje u ovoj balkanskoj vetrometini, smo daleko od onih procesa koji su prihvatljivi sa stanovišta, ako je globalizacije kao, ajde, kako reče Vukotić, nove civilizacije. Dabome, ja sam za to da u temelju te civilizacije kao bitna suštinska odrednica bude sama kultura, prosto kultura kao ljudska celovitost koja brani identitet pojedinca. Jer pazite, tamo gdje se ne brani pojedinac, gdje se ne brani njegova sloboda, tu imamo sporno društvo i spornu civilizaciju. Tu su problemi i sa ovom tehnologijom, ako hoćete, kad govorimo da postoji opasnost da čovjek ima ambiciju da čini pojedinac ono što tehnologija nameće i tehnologija može. On to ne može više da sledi, ne može on više da bude dodatak i nema smisla da bude dodatak na tu tehnologiju. A ako pokuša da to čini, onda će on sam biti u onoj situaciji o kojoj govore Isidora Seklić podavno. Bojim se ne samo da će se mašinizirati ljudski mozak, dakle, to mišljenje koje postaje tehnološko, tehničko, koje postaje hladno, racionalno, nego će se mašinizirati i ljudsko srce. Dakle, to je strašno.
Ali
mislim,
da li čovjek želi tu mašinizaciju?
Koliko se čovjek onda razlikuje od tih robota? Pazite, čovjek u cijeloj toj stvari ne smije da postane ni robot, ni rob. Ni rob te civilizacije tehnološke, ni konačno rob njena, njegovna senka. Dakle, to ono što prosto moram reći iz prostog razloga, ne slučajno Einstein je to
da, ono što
na mrežama, jeste rekao, bojim se danas kad će tehnologija nadrasti međuljudske odnose i svijet će dobiti generaciju idiota. To je onako jedna žestoka ocjena i procjena, ali to govori jedan naučnik koji je u središtu tvorenja te tehnologije i tehnike, ili ako ćete počinje reći u toj tehnici i tehnologiji i tako dalje. Dakle, sve ostaje pitanje dokle se tu stiglo i konačno hoćemo li mi te sile i te determinacije civilizacijske moći voditi da nas one ne zavedu na pogrešni put. Mislim, dosta je to pitanje, to je složeno pitanje u tom smislu, koliko se tu može uticati da to bude sve u jednoj kontroli nekog čovjekog uma ili ako hoćete razložnosti ili racionalnosti, ako hoćete ljudi koji se pitaju, autoriteti koji se pitaju. Jer pazite, ovo što se ovdje dogodilo manje više, što smo mi prihvatili u ovom našem siromaštvu i u našoj oskudici, to su ti oblici medijskog utjecaja koji su globalni, preko globalnih medija. Znate, oni su, po mom mišljenju, vrlo problematični. Vrlo problematični. Evo, uzmimo, samo da dotaknemo, da dodiramo malo. Tamo vidimo neprekidno da se svi ti sadržaji prezentiraju kao sadržaji koji hoće da proizvedu dobitak ili da na neki način ne dolaze kao ona neuslovljena vrednost, pazite, koja nije merena logikom ni tržišta, ni logikom bilo čega drugog sem pameti i sem vrednosti. Pa onda imamo na drugoj strani, dakle, to je upućeno čovjeku kao potrošaču, kao potrošaču. A šta je sa slobodnim čovjekom? Šta je sa onim čovjekom koji ima slobodu da bira i da ima sposobnost da bira? Pa onda konačno, šta je sa onom važnom dimenzijom našeg života, sa erotizmom? Pazite, erotizam je u ovim reality showima pretvorio se u čistu pornografiju. To je čista pornografija. To je ubistvo jedne važne dimenzije opstanka, konačno. Mogao bi sad da dugo i uporno analiziram. Pazite, kako smo mi lakomisleno i lakoumno prihvatili te obrasce sa strane.
Da li smo imali izbora da ih ne prihvatimo, o tome ćemo kasnije.
Dobro.
A sada, ako se slažete, da čujemo gospodina profesora doktora Čedomira Čupića. On je za ovaj zbornik radova napisao tekst Globalizacija i demokratska politička kultura, a na skupu je govorio o paradoksima civilizacije, zapravo o tri paradoksa.
Profesor Prvo, Čedomir globalizacija Čupić. Kao nova civilizacija, kao jedno pitanje koje je postavio profesor Vukotić, ona bi odvela ka kraju civilizacija. Mislim, kao što su i Fukuyama je rekao kraj istorije ili kraj ideologija i mnogi drugi koji su kraj. Čini mi se da tu treba biti oprezan, jer globalizacija teško može da postane civilizacija. I ja ću reći razloge. Globalizacija je ideja koja već imamo je u kosmološkom periodu grčke filozofije. S antropološkim periodom, u stvari, ta celovita slika kosmosa se raspala. I od tada imamo tu egocentričnost i humanizam kao vrhunac egocentričnosti. Evo vidimo kakve su posledice s aspekta prirode i promena ekološki, kako sad to moderno nazivaju. S druge strane, to je ideja koju nalazimo kod Kanta sa svetskim mirom i svetskom državom, tom takozvanom sa republikanskim oblikom svetske države. Zatim kod Einsteina, koji verovatno kao veliki fizičar, kada je osetio upotrebu i kada je video kako tehnika i tehnologija može da završi u obliku atomske energije, odnosno njene upotrebe, onda je on isto se zapitao i tražio je neki novi svetski poredak koji će zaustaviti svaku uzurpaciju i svakog uzurpatora. Ovde se u stvari, kada je u pitanju globalizacija, po meni postavlja pitanje razvoja. U stvari, globalizacija pokreće razvoj. Razvoj, naravna stvar, nešto je pozitivno. Ja se uvek čudim kad ljudi idu protiv najrazvijenijih. Oni onda nisu svesni šta rade. Od najrazvijenijih se može naučiti i onda to što se nauči polako se izdizati i dolazi do njihovog nivoa. Sjedinjene Američke Države su najrazvijenija zemlja sveta. I razvoj nje i njenu politiku treba odvojiti. Tu nastaju veliki nesporazum i to je taj paradoks koji nastaje. Što se tiče Zapada, Zapad nesporno u posljednjih 2,5 milenijuma je ona civilizacija koja dominira, ali ona dominira na osnovu razvoja. Tojbini, ako sećate, napravio je podelu civilizacija, 21 civilizaciju, mnoge su propale. Sve te civilizacije kada su bile dominantne, one su u stvari posticale razvoj. Tako da i zapadna civilizacija nije ništa drugo nego proizvod razvoja prethodnih civilizacija. Pa šta je grčki Tales, trgovac sa maslinama radio, nego je išao na istok i donosio znanja i nikad nećemo znati šta je njegovo, a šta je ono što je doneo. Ali je zapisao i to je ostalo i to je predanje. Napravio je školu i tako da je. Tako u tom smislu ne bi trebali da se prave probleme. Naravna stvar, razvoj podrazumeva, najveći stepen razvoja jeste u stvari kultura. I razvoj kulture se ogleda u razvoju duha i duhovnosti. To što pripada razvoju duha i duhovnosti, nikakva vrsta zavisnosti, mržnje, pakosti ili otpora ne bi smela da postoji. Ako postoji, onda mi idemo, vraćamo se u neke stadijume koji nas vode na jedinke. Vidite, mi kao, to je već Aristotel znao, najsavršeniji oblik materije koji mi znamo je čovekovo telo. To je poklon Boga ili priroda, ajde ne ulazimo u to. Ali u tom telu, je li tako ovo što ste vi govorili, ta biologija, odnosno jedinka, ništa nas ne razlikuje od ostalih živih bića. Ali ono što nas razlikuje jeste u stvari druga priroda. To je znači mi kao kulturno biće. Kultura je ta koja čini nas čovečnim, a ne jedinka. Jedinke vide, evo, imate zajednica, lako preraste i padne u zverinjak. Imate ne ljude, nego basnovita bića, na primjer u teškim tim krizama i tako. Vidite kako ljudi postaju zveri. Basne bi trebalo stalno čitati i podsjećati se. Drugu stvar koju sam rekao kao paradoks jeste, univerzalne vrednosti su globalističke, ali ne imperialističke. Ako one vode globalizaciju, onda nema problema sa procesom globalizacije. Molim vas, univerzalne ideje su one ideje koje važe u svim prostorima, na svim prostorima i svim vremenima. Ako globalizaciju vodi istina, pravda, dobro, ljubav, lepota, sloboda, ljudsko dostojanstvo, ravnopravnost, nema problema sa globalizacijom. Tamo gde globalizacija nosi to, a ona nosi te ideje, nezavisno što se ona upotrebljava u imperialne svrhe i u svrhe nekih posebnih ili pojedinačnih interesa, pa interesi dovedu da globalizaciju mi osuđujemo. Pa ne, globalizacija ne usuđujemo. S druge strane, ono što profesor Mađar, tu mu dajem za pravo, globalizacija ima veliku ulogu kada je u pitanju ekonomija. Logiku globalizacije, logika ekonomije počiva na logici globalizacije. Nema razvoja ako toga nema. I to je sve u redu. I sada još treću tezu, jer imam još vremena, to je još treći paradoks, to je tehnike i tehnologije. Molim vas, tehnike i tehnologije sa aspekta ekonomije prave velike promjene na celoj planeti. I to nije pitanje bilo čije posebnosti. Ako je napravljen neki novi tehnički izum, svi ljudi hoće da ga upotrebljavaju ako do njega doznaju i ako uopšte saznaju. Međutim, tehnike i tehnologije oslobađaju, ali mogu i teško da ljude porobljavaju. Pogledajte dokle tehnologije mogu da idu. Ulaze vam u kuću, u stan. Baudrillard kaže hiperrealnost. Mi čujemo za neku beznačajnu vest. Ona jeste tačan događaj, neki beznačajan događaj koji mi ulazi u kuću i ja o njemu razmišljam. Neki Indijanos razmišlja o nekom fudbaleru, a nema šta da jede. Znate, to je taj problem kako tehnika i tehnologija porobljava ljude. Da ne govorim u praktičnim, znaš što u praktičnim stvarima. U mojoj stanu je ušao jedan šporet, ili kako se to sad naziva, koji ima ono da pipkate. Ja to ne smem da pipnem, jer ja se uplašim da ću, da ko zna, da otvorim, zatvorim i tako dalje. Sad, tu bi čovjek, gledao sam kod nekih prijatelja kuhinju, koja je u stvari najskuplja i najvrednija s aspekta materijalnog. I tu dođe da čovjek stavi krevet, to sve šljašti. Pa naravno, a profesore, hoćemo li svi postati inženjeri zbog toga? Ili će on biti zarobljeni da mi sada sa tim tehnikama upotrebamo. Mislim, ovo sam samo uzeo kao jedan slikovit primjer. Tako. Zbog toga veliku ulogu kada je u pitanju tehnika i tehnologije upravo ima kultura. Jer kultura je ona, da kažem, ono što bi trebalo da uravnoteži odnos upotrebe tehnike i tehnologije u životu ljudi. Ona je ta koja nas niveliše. I zato čestitam organizatoru koji je naslovio upravo ovu današnju našu temu i evo ovdje ukoričena globalizacija i kultura. Ako bude kultura ta koja će da globalizaciju vodi, onda globalizacija nije nešto, neki bauk ili neka opasnost. Onda će se nalaziti, izlazi i tako dalje. Vrlo je opasno projektovati budućnost tako daleko. Mi možemo, i tu su sve ideologije ili sve utopije koje su duboko zalazile u budućnost, napravile su velike i teške posljedice. S druge strane, znači globalizacija je proces koji je jako star. A on kao proces, mi ne znamo u dalekoj budućnosti gdje će. Mi imamo dužnost da u neposrednu budućnost. Ja uvijek kažem, kakva je odgovornost nas kao ljudi? Odgovornost je da neposrednu budućnost napravimo oslonce da se, na primjer, generacija, moj, je li tako, potomak ili potomci, najneposredniji, da se oni mogu da ostane, odnosno da im stvorimo uslove reda, sigurnosti i stabilnosti. A projektovati da li će to biti civilizacija, u to ja nisam siguran. Naprimjer, evo, i može se i ovakva jedna fatalistička procena staviti. Šta, na primjer, sutra nuklearni rat sa hidrogenskim bombama? Možemo da nestane ceo živi svet na ovoj planeti. I još jedan podatak. Koliko čovjek, kao njegova mater, koliko nas vodi? Pogledajte koja su ulaganja u kosmičke projekte. Novac koji se daje za kosmičke projekte je toliki da bi vratno svih 7 milijardi na planeti živelo s aspekta egzistencije, on ne bi bilo ugroženo. Ne bi bilo apsolutno osimnačno. Bilo bi relativno. Ali vidite, ja sam razmišljao, kaže, pa zašto sad oni to istražuju? Pa istražuju zato što je planeta je stara 5 milijardi. Za 5 milijardi ona se rasipa. Znači, čovjek, kao njegov um, taj najsvesniji deo materije, traži izlaz. Verovatno će neki ljudi, kad dođu na kraju, iseliti se negde, ko zna, u galaksijama.
Da, čovjek traži izlaz. Doktore Šukoviću, razgovaramo povodom naučnog skupa Globalizacija i kultura. U studiju Radio Beograda 2 i profesor doktor Ratko Božović. Gospodine Šuković, evo, profesor Čedomir Čupić, koji je govorio na ovom skupu, nažalost danas nije sa nama, ali ne znači da neće biti u nekom drugom, nekom drugom prilikom. S obzirom da je tema velika, neistrpna, ne znam da li sam to rekla, ali 50 naučnika je pripremalo...
50 radova.
50 radova ima i veliki broj zaista naučnika iz Srbije i Crne Gore i iz Bosne i Hercegovine. Ali profesor Čupić otvara vrlo važno, čini mi se, pitanje. Da li kultura vodi globalizaciju ili eksploatacija vodi globalizaciju? Šta je vodi? Po vama, vi ste ekonomista?
Ne, eksploatacija ne vode, to je pogrešno.
Ali kultura
globalizacija je jedan irreverzibilni proces. Znači, nezaustavljiv, nešto što se dešava. I sada je pitanje, hoćete li vi da uđete u taj voz ili ćete da ostanete izvan. Prema tome, tu po meni nema dileme da li smo za ili protiv globalizacije, nego pitanje da mi nju razumemo i da koristimo ono što je pozitivno. Ništa na svetu nije belo ili crno. Sve ima svoje pozitivne i negativne strane, pa i globalizacija. Recimo ona ovo potrošačko društvo, pa ovo je reality, pa onda recimo preti da neke kulture se izgube koje su jako vredne i tako. Ali ona s druge strane donosi tehnološki progres, svet postaje, daje mogućnost da se svet brže razvija, a i kulture da se šire. Da nije te globalizacije, mnogi umetnici na svetu ne bi mogli da svoja dela širom sveta, bilo je to opera, bilo je to balet, bilo da je to ozbiljna muzika, sve bi to bilo bi začaureno. A ovako to je dostupno svim građanima sveta. Znači, globalizacija u samoj kulturi ima jake pozitivne efekte. A da ne govorimo o ekonomiji i ono što nosi tehnološki razvoj, što nosi trgovina, što nosi sve to što ljudima dosta stavlja na raspolaganju te mogućnosti da se razvije. Ali ako vi zbog nekih, ko što sam malo pre rekao, kulturnih vrednosti niste u stanju da to pratite, ako nemate sistem obrazovanja koji edukuje ljude da prate ono što se dešava na svetu, onda vi ostajete iza procesa globalizacije, ostajete za proloženima, imaju tamo neki delovi u Meksiku koji su izvan globalizacije, ali zbog toga oni će stalno biti nerazvijeni, ne samo u Meksiku, nego i u Africi, u nekim krajima. Prema tome, problem je u tome da se shvati globalizacija, to je jedan, kako sam rekao, nezaustavljiv proces i da se jednostavno velike dobrobiti koje on donosi čovječanstvu iskoriste, a ne da sve ono što se sva nastojanja da se ona satanizuje, po meni to vodi u jednu u propast.
Da, ali profesor Božović je na skupu otvorio na neki način to pitanje da nisu svi jednako pripremljeni. Nisu jednako pripremljene male zemlje i one velike zemlje.
Male i medije, pa imate male zemlje koje su jako dobro pripremljene. Nisu pripremljene one koje nisu se razvile, nisu pripremljene one čije sistem kulturnih vrednosti takav, razumete. Nisu pripremljene zemlje gde su demokratski procesi zatrti, gde je obrazovanje slabo, te nisu, a inače imate malih zemalja jako razvijenih i razvijenih od najvećih. Prema tome, ne radi se o maloj velikoj zemlji, nego se radi o tome da se sistemom obrazovanja stvaruju mogućnosti da se prihvataju prave vrednosti.
Evo, prosto da kažem i da slažem potpuno sa doktorom Šukovićem, vidite, meni se čini da ostaje pitanje koliko su zemlje male, nerazvijene, siromašne pripremljene da uđu u tu svetsku igru koja je zaista nezaustavljiva. I moram da kažem, nije samo ekonomija u stvari u temeljima ove tendencije ili tehnika ili tehnologija, nego i kultura. Jer pazite, sa stanovišta kulture, ono što je partikularno, što je fragmentarno, što je na neki način bez moći da prekorači granice nacionalne, državne, to je sporno. Pazite, u tom smislu jednako za globalizaciju radi i kultura.
Kako?
O tome se radi. O tome, prosto da ne bude tu nesporazuma oko toga.
Srbija je na prostoru stare i šire, jak izvozni kulture. Naši umetnici su poznati svuda u svijetu, širi, razumete. To je jedan pozitivan utjecaj globalizacije i kulture na globalizaciju.
I da vam kažem, koleginice, pazite, pošto ovde u nas još uvijek u borografskom smislu funkcionišu ti pojmovi dugog trajanja. Pazite, autoritarni mentalitet, tradicionalizam,
da.
Pa onda predrasude svih vrsta, pa taj odnos neadekvatni prema manjinama ili manjinskom mišljenju ili ljudima posebnog, da kažemo, posebnog htenja ili ambicija i tako dalje. pošto ne volimo u reč potreba, mnogo se izlizela i tako dalje, pa onda konačno ta čitava politička kultura. Sve to sporno. Sve to sporno sa stanovišta jedne emancipacije koja bi bila u političkoj dimenziji pretpostavka za put do globalizacije.
Evo ja ću, nisam ja ovo izmislio, ja sam ovom radu naveo karakteristike nesklone progresu i karakteristike sklone progresu. Ja ću sad i pročitam, pa da vidimo koje su kod nas dobre. Evo, prva, zaštićena tržišta, to znači nesklone progresu. Globalizacija i konkurencija, to je sklono progresu. Bitna makroekonomija, bitna mikroekonomija. Prvo čitam one koje su nesklone progresu. Povezanost sa vođama na vrhu, produktivnost na nivou firme. Bitan fizički, finansijski kapital, bitan ljudski kapital. Hijerarhija i rigidna organizacija, fleksibilne, meritorske organizacije. Ekonomija obima, migracione strategije. Zavisnost od stranih partnera, fleksibilnost. Reaktivan pristup, proaktivan pristup. Vlada kao glavni strateg, zajednička vizija i strategije. Redistribucija bogatstva, stvaranje bogatstva i paternalizam inovacije. Od ovih ovamo karakteristika nesklonih progresu, one su sve skoro prisutne kod nas. I zaštita tržišta, i bitna makroma, i povezanost sa vrhu, i fizička kapital, i rigidna hijerarhija, i ekonomija obim, i zavisnost od stranih partnera, i reaktivna pristup, vlada kao glavni strateg, redistribucija bogatstva. Sve je to, nažalost, kod nas
prisutno. A zašto smo mi onda nesklonili progresu po vama?
Pa zbog toga. Ego Boga što ovo gajimo, a ne gajimo ovo. Ne gajimo globalizaciju, konkurenciju, mikroekonomiju, produktivnost u firme, ljudski kapital. To znači
dobro, zašto to ne gajimo ukoliko to je sklonilo progresu? To gde je tu problem?
Zbog toga smo zaostali što smo se oslonili na ove, a ne na ove.
Koleginice, vi imate u zemlji Srbiji, ja ću, neću da kažem koliko, preko milion ljudi bez osnovne škole, dakle nepismenih. Po funkcionalnoj nepismenosti mi smo prvi u Evropi, znate, mislim, to je taj kontekst o kome govori doktor Šuković. Pazite, a još kada ovu čitavu ekonomsku dimenziju uključimo i naše siromaštvo, onda vidimo zapravo da mi pričamo o nečemu što je za nas suštinski još uvijek utopija. Ne ono što ne može se ostvariti, nego ono što je teško ostvariti i prema čemu smo mi još uvijek u istorijskom smislu daleko. Tu, u tome je problem.
A upravo je tu mjesto kulture, profesore, da,
jeste,
da te
jeste.
Nepismene, funkcionalno nepismene učini, da ih uključi.
Kako? Nama li, ako su potrebni u državi podanici, onda ne moraju da budu mnogo pismeni ni mnogo obrazovani, da se mi razumemo, ako imamo podanički mentalitet. Ako ljudi u svem onome kako rezonuju politički, jer čovjek političko biće, ne idu za zakonom, nego za vođom, onda smo mi daleko od jedne emancipacije koja bi išla ka globalnim procesima i liberalnom društvu i slobodnom društvu, demokratskom društvu i tako.
I samo da nije to odlika samo nas, nego ne, toga ima u svetu koliko hoćete. Evo ja ću, ako imam vremena, da
naravno,
citiram
da.
Jednog Nobelovca koji je skoro bio ovdje kod nas, Mario Vargasa Ljosu.
Sjajan pisac.
On vidi kulturu kao ključni problem modernizacije Latinske Amerike. Da ne budemo govorimo samo znači. On smatra da se ne mogu izvesti ekonomske, obrazovne i sudske reforme neophodne za latinoameričku modernizaciju osim ako im ne prethodi ili ih ne prati reforma naših običaja i ideja. Pa sad to gledajte, reflektuje kod nas. I, znači, mi naše reforme ne možemo sprevesti ako, možemo jednostavno se prednog naše staće. Ako im ne prethodi, znači, reforma naših ideja, običaja, celog kompleksnog sistema navika, znanja i predstava i forme koje mi shvatamo kao kulturu. Kultura u okviru koje mi živimo i delamo danas u Latinskoj Americi nije liberalna, niti je uopšte demokratska. Mi imamo demokratske vlade, ali naše institucije, naši refleksi i naš mentalitet su veoma daleko od demokratskih. Oni ostaju populistički, oligarhijski i apsolutistički, kolektivistički ili dogmatski, opterećeni društvenim i rasnim predrasudama, neizmjerno netolerantni prema političkim protivnicima i skloni najgorem od svih monopola raspolaganju silom.
Ovo dalje da ne čitam, ali
Prosto, kaže, da vam kažem, on kaže modernizacija
ovdje je sve.
Pa sve tu. Modernizacija, kaže, Latinske Amerike ne zavisi ni od koga druga nego od onoga što je u glavama Latinoamerikanaca. Znači, sve zavisi od onoga što je u našim glavama.
Znači, moramo se učiti sa slobodom i sa istinom i dodirnuti te dve komponente koje idu zajedno. I ostaje pitanje koliko smo mi sa njima i koliko smo mi u njima. I bez njih nećemo moći konačno vidjeti ni svoje lice dobro u ogledalu. Ova politička priča o tome dok smo mi stigli, dok ćemo stići, to je znate, propaganda, to je nekakva zamena za prethodnu ideologiju. Znate, mislim, to su stvarno naši problemi, ozbiljni naši problemi, ove naše kompletne emancipacije. Zato neslučajno se ovdje pominje kultura i obrazovanje, jer su to pretpostavke da čovjek stigne do sebe samog, da se samo odredi i konačno da stvori pretpostavke za slobodni izbor, da živi i opstaje kao slobodno biće, kao slobodan čovjek i tako dalje.
Koje se postave obrazovanje kulturu taj
jest, jer vidite, mi smo ponekad branili ovdje i branimo nacionalizam, pa čak i onaj ekstremni nacionalizam. Ja mislim da je to sa stanovišta kulture kontrakultura i suprotno samoj suštini kulture. I suprotno onome da kultura prosto ne može da se zatvori u granice. I ako opstaje samo u granicama, ako opstaje u samodovoljnosti nacionalne države, onda znajte da je ta kultura u najmanju ruku sporna. Vidite, mi sad govorimo o tome kako se povezati sa ovim regionom, pa sa zajednicom i tako dalje. Ne shvataju neki ljudi da su mostovi do drugih najlagodniji i naj, čini mi se, celishodniji, najlucidniji, najadekvatniji, baš preko kulture i preko vrednosti iz kulture. Prema tome, tu, da bome, ostaje ona stara Njegoševa iz grmena velikoga lavu teško izađi nije. Ali, pazite, i ovi naši ljudi koji se potvrdili u domenu vrednosti, pa i u domenu sporta, nisu se potvrdili samo ovdje. Oni se potvrdili negdje drugdje, negdje na drugom mjestu, dakle u svijetu. I ništa ne znači to da mi u svojoj slici smatramo da smo veliki, značajni i vrijedni ako nas svijet ne prihvati kao takve. I ako se ne potvrdimo tamo na tom najširem, dakle svjetskom tržištu koje je puno taštine i čuda, ali tamo se moramo potvrditi ili nas nema.
Očito da nema, kad je u pitanju privreda, ne uspijevamo da se potvrdimo na tom globalnom tržištu.
Pa, privreda je poseban problem. Mislim, srpska privreda je u propadanju zadnje 3-4 decenije. I kad nešto toliko dugo propada, onda male su šanse da može da se uporavi u dogledno vreme. Tako da, recimo danas, ako pogledate, sve zemlje izlaze iz krize, a mi smo još u krizi. Naša stopa raste odnosno na zemlju, u okolini je niža. I tako da plaćamo cenu onome što se desilo, što jednostavno nismo shvatili, evo baš i ovaj, kad se govori o naučnom skupu, on je počeo tada kad je pao Berlinski zid. 89. godine. Tada nismo shvatili šta znači pad Berlinskog zida. Znači, nismo shvatili da moramo da idemo u jednu tržišnu ekonomiju bez dirižizma, otvorenu, slobodnu, da oslobodimo preduzetnike, da napravimo institucije koje su slobodne, koje su nezavisne, koje su jake, da sudija bude sudija, da profesor bude profesor, da lekar bude lekar, da policajac bude policajac, ali neko je...
Sa odgovornošću,
sa pravama i obavezama, normalno. E, ali uspjeli smo da sve to... Da ne krenemo tim putem, neki su uspjeli naravno da sve te institucije okrenu da rade za partikularne interese umjesto za opšte interes. To je ono definicija korupcije. Znači, zapali smo u tu endemsku korupciju i sad izgraditi institucije, menjati svest ljudi, to je ono malo pre kad sam pričao o saobraćajnom prekršaju. Svi misle kako će da potplate policajca. Pa kako svi mislimo da platimo policajca, naravno da policajci će to prihvatiti. Znači, moramo u glavama to da menjamo, a u međuvremenu, pošto smo se tako ponašali zadnje tri decenije, a stagnacija počinje od 79. godine, 80. godine su bile stagnacije, a posle šta je sve bilo da ne pričam, onda izgradnja te institucija je teška i najveći eksperti koji za borbu protiv korupcije s kojima sam imao prilike razgovarati u inostranstvu kažu za promenu mentaliteta je potrebno 1 do 2 generacije. I to pod uslovom da se puno radi. A to znači ništa ne može, znači mnogo vremena mora proći da se stvore uslovi da mi izađemo iz tih kanđi te korupcije i da te institucije artikulišemo da budu prave institucije, da poštujemo sudiju. Ja sad kad imam ispričao jednu anegdotu iz mog, mislim, ja sam ekonomista i za mene je sudija nešto sveto. Imao sam priliku baš jedan put da razgovaram, studno sam se zatekao, jedan sudija je kad je to ispričao na jednom mestu kako on odluke donosi, onaka kako mu se telefonira sa vrha. To znači, ako on kaže uhapsite Božović, on će odmah da uhapsi. Ja sam to čuo, sam mogu da verujem.
Što im dajete ideju?
Ne, izvinjavam.
Da profesora Božovića.
Ili Darila Šuković, ajde. Ali vidite, znači, u tom sistemu smo bili. Ajde, neću da govorim šta, da li smo i sad. Znači, tako su sudije, ja kad sam to čuo, za mene sudija kako da je pao, da li pravda, da šta je pravda. I kad sam to čuo, mislim, ja sam rekao, gde smo mi došli? Ili recimo, dođu tužioci do savjetu i da kažu jednostavno da oni, ne postoji teorijska šansa da oni mogu pokrenuti postupak protiv nekog njihovog šefa ili ministra u državi.
Da.
Da je tako, da su tako stipulisani pravni propisi, čak i Ustav. Oni se žalite. To sam čuo svojim ušima. E onda sada pričamo dalje. Ili vi ne zaključujete ugovor sa ovim zastavom, nikad ne možete saznati što zaključuje tu. Zašto se ne može saznati?
Sad ću koleginice da vam kažem nešto kako sam ja pitao doktora Šukovića da mi objasni kao ekonomista kako je došlo do ove strašne korupcije. On je me to jednostavno objasnio. Kaže, određeni ljudi uđu prvo u vladu, postanu političari, naprave zakon koji im odgovara, izađu iz vlade i po tom zakonu zapravo postaju bogataši. Najjednostavnije, apsolutno to se može dokazati. A drugo, on me je inspirisao apropo tog koliko će se čekati na tu fundamentalnu promjenu, strukturalnu promjenu kod nas. Rafael Dahrendorf prije nekoliko godina kao najveći autoritet u domenu misli pored Habermasa ali nekakvih dakle, istraživača u domenu civilizacije i promjena u društvu, on je rekao da za 60 godina u zapadnoj Evropi u zemljama tranzicije neće promijeniti mentalitet. To znači promijenit će se institucije, promijenit će se vlast, doće konačno i neka možda demokratska opcija i tome slično. Dakle, ali neće promijeniti mentalitet ljudi. Ja sam rekao ovo je ipak pretjerano, sebi sam rekao, on pretjeruje. Imamo jedno ubrzano kretanje konačno svih promjena, transformacije čovjeka i njegove svijesti i tako dalje, ali vjerujte sve više, ne da budem pesimista, ne da budem nihilista, ne da budem čovjek koji ne vjeruje u promjene, nego čovjek u saznanju da su te promjene zapravo spore, da su one spore u glavama ljudi. Naravno u ovim kontekstima društvima o koje smo ovdje opisali, o kojima smo ovdje govorili. Tako da je to veliki, veliki problem zaista dok li ćemo se. Evo recimo, mene neprekidno koleginice interesuje da li je iko u ovoj zemlji, u ovoj našoj Srbiji izračunao koliko je u egzodusu mozgova od 90. godina do danas ljudi, najtalentovanijih ljudi ove zemlje sa najvišim kvocijom inteligencije, superiornih,
stručnjaka i tako dalje, napustili ovu zemlju. O tome se ne govori. Vi sećate kako smo ih prizivali kad nisu htjeli da ratuju i kad su otišli odavde, da ih vratimo da bi bili kažnjeni. Se sećate vi toga?
Da.
Onda drugo, pa za ime Boga, je li moguće da mi ne možemo izračunati koliko naših kvalitetnih i najsuperiornijih ljudi koji su pretpostavka za strukturalne promjene. Jer bez znanja, bez ljudi, bez autoriteta u domenu znanja, ma nema promjena. Prosto ne možemo, ne možemo drugačije izvršiti te strukturalne promjene koje su primjerene svetu i veku. O tome se radi. A evo, mi nismo ni to učinili.
Ne možemo izračunati ili nećemo da izračunamo.
Ja ne znam šta je u pitanju.
Jesmo nemoći, jer ne možemo da saberemo koliko je ljudi otišlo. Pa, je to moguće? Vi ste ekonomista, matematičar.
Pa i postoje to. Mislim, moguće, zašto nije moguće? Zašto ne? Država ima evidenciju svojim građanima prema tome.
Ja sam jedan put, prosto budem indiskretan, jedan put sam rekao Đeliću, pa kaže, za ime Boga Đeliću, Princeton, Oxford, i onda sam napravio jedno 10 univerziteta svjetskih u kojima su naši ljudi relevantni, šefovi katedre, postigli rezultate. Ja kažem, platite ih onoliko koliko se plaćaju tamo. Oni će doći prosto po, ajte malo na liniji patriotizma, sam i tako razmišljao. A znate šta on meni rekao? Kaže, mi smo imali tu varijantu na umu, ali oni koji su ostali ovdje, dakle oni patrioti, oni neće da se pomere ni slučajno, da, onima koji bi trebalo da dođu iz sveta, iz veka, da, i koji su uspjeli tamo u svetu. E, vidite, opet problem mentaliteta.
Vi ne možete problem diplomu, pa jeste, da nostrifikujete, a kamer da...
Problem da manja pamet u svojoj agresiji odlučuje o višoj pameti. Znate, to je problem nedostatka kritičke javnosti. Mi nemamo kritičku javnost. Mi nemamo javnost da to kažemo. Evo, to su te male oazice kao ove vaše emisije i tako dalje. I to je manje više sve. Ili ovaj skup. Ja ne vidim, ja prosto ne vidim raspravu o nijednom bitnom pitanju. Ne vidim dijalog, ne vidim. Ja vidim neko javno mnjenje koje se režira. Političari režiraju javno mnjenje na taj način da je ono najbliže onome kako o tome razmišljao Hegel kad je rekao, pa to je jednostavno na neki način za ljude koji ne misle. Jer drugo je javno mnjenje, drugo je kritička javnost. To nije isto.
To ćete nam razjasniti u nastavku. Sagovornici današnje Agore, profesor dr. Ratko Božović i dr. Danilo Šuković. Eko.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
35. rođendan Drugstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolarčeva zadužbina, subota 14. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca.
Šta to mi će prosvjeti? Stam, stam.
Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
P PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji. Eko. I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself. See skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a people passing by saying, how do you do? But they're really saying, I love you.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. U centru današnje emisije razgovor koji je pokrenuo naučni skup instituta u Institutu društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, je nedavno održao naučni skup Globalizacija i kultura. Izašao je zbornik radova. U studiju Radio Beograda 2 profesor dr. Ratko Božović, sociolog kulture i direktor Centra za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, dr. Danilo Šuković. Evo, nastavljamo ovu temu na neki način, profesore Božoviću, i da svedemo, ovo je ogromna jedna bezobalna tema, ali svakako da je ne možemo, makar u ovom sada formatu,
zaokružiti,
a da nema onih centralnih stvari o kojima bi valjalo govoriti, o pesimizmu, optimizmu, o tome šta zapravo nama naši mediji danas rade.
Pomenuli ste te pojmove, a mogu vam reći da su bila izlaganja u tom registru od optimističkih, ja nisam nikad sklon optimizmu, pošteno govoreći, malo se sjećamo one kunderine ideje iz šale, te kaže optimizam miriše na glupost. Bilo je i pesimističkih varijacija. Ja nisam mnogo nesklon pesimizmu ako pesimizam fiksira situaciju kao nepovoljnu koju treba promijeniti. Ako ono što je nesavršeno treba usavršiti, tako dalje. Bolje je biti pesimista u odnosu na ono stanje koje nije dobro sa stanovišta kritike ili kritičkog uvida. Ono što ne valja, mislim, a jednog trenutka se gotovo i dodirnula i ta dimenzija u toj raspravi, u tom širokom dijapazonu, u toj širokoj varijaciji mišljenja i nešto malo nihilizma. Nihilizam ne valja ništa, jer tamo gde je nihilizam, tu nema akcije, tu nema promjena, tu nema vjerovanja, tu nema nade i tako dalje. Mi ne bi bili da smo nihilisti danas ovdje kod vas, jer bi smo mislili da nema smisla govoriti i tako dalje. Ja mislim da i nihiliste treba ostaviti kod kuće, neka budu sa svojim, neka mogu muče njihove porodice sa njima. Da pome, nisu dobri ni pesimisti u svojim krajnostima. Znate, ništa ne valja, nigde ne valja, u svijetu ne valja i tako dalje. Bojim se da se tu poništava kritički stav, kritički odnos i to je veliki problem. Problem neke proaktivne usmjerenosti na promjenu i tako dalje. Moramo svi, dakle, biti usmjereni malo na promjenu. To znači da svakog dana svi koji nešto znaju o sebi, da se malo mijenjaju, a i društvo tamo gdje mogu da na neki način utiču, sami mijenjaju. To je vrlo važno i zato je taj ekstremni pesimizam nešto što nije dobro i što je inače trenutno u nas vrlo prisutno. Ovdje je prisutna jedna pomalo traumatska situacija, da vam mene se čini, sa nešto više straha, nešto više iznevrenih nada i mnogo nevjerovanja u promjene i samu perspektivu. Mislim da to stanje nije dobro sa stanovišta promjene ili kritike ili ako hoćete onoga što je konačno da shvatimo da moramo konačno imati jedno javno mnijenje koje je kritičko, da se stvari vide kakve jesu, a ne kakve ih smišljaju ljudi koji hoće da osvoje vlasti, da ostanu beskonačno na vlasti, nego kakve jesu. Zato i kažem, važno je da se vodi debata, rasprava, jer mi ovdje imamo jednu veliku konfuziju. Glavnu priču u medijima manje više pričaju političari. Oni pričaju svoju priču. Njihova priča je, čini mi se, determinisana njihovim položajem. Znate, ili onim političkim rezonom, ili političkom ambicijom, ili svim onim što se veze za politiku koja je jednu vrstu...
Volimo zrajiti.
Tako je. To je jedna vrsta nasilja u odnosu na kritičku javnost. Kritička javnost je javnost u kojoj su prisutni najbolji, najumniji, oni koji se razlikuju, ali koji tragaju za najboljim rješenjima. O tome se radi. E zato sam i rekao malo pre, jedno je javno mnjenje koje se komponuje i pravi prema interesu ove ili one ekonomske ili političke grupacije, ovog ili onog lobija, ili ove ili one orijentacije, a drugo je da vidimo stvari do kraja, da ih vidimo dobro. Jedno je gledati, a drugo je umno vidjeti. To su različite stvari. Tog umnog viđenja ovdje nema. ovdje prosto imamo neke recepture koje dolaze od politike, dolaze od sveta.
A nikad više medija, profesore Boževiću, nego što ih imamo danas. Nikad više mogućnosti da komuniciramo, a sve manje vidimo.
Ali to je taj paradoks. Što više tih informacija i tih medija, to smo manje informisani i manje znamo o čemu se radi. Pa čekajte, to je zapravo užasno. Užasno ako je to tako. To znači da ovdje nema jasne reči, jasnog mišljenja, jasnog odnosa, jednog, da kažemo, uverenja koje je dokazano, egzaktno, koje je umno, koje je razumno, koje je razložno i koje nije u političkim preterivanjima i političkim interesima. Interesno mišljenje, političko mišljenje, kao interesno mišljenje ne valja ništa. Bez kritičkog mišljenja, bez mišljenja, a ljudi koji u ime uma, razuma i znanja rezonuju o stvarima, nema promjena, nema dobrog mišljenja i nema istinske transformacije.
Da, doktore Šukoviću, evo, bez tog kritičkog mišljenja i bez slobode, o kojoj profesor Božović sada nije govorio, ali o kojoj često govori, nema ni dobre ekonomije. I ako je situacija toliko zamagljena, kako se ona odražava na ekonomiju? Koliko je tako nejasna?
Pa sigurno da se odražava. Znači, kad se kaže šta je uloga države u ekonomiji, obično se upotrebi nešto što na prvi pogled je da kao floskula, nije floskula, da se stvori ambijent. A ovo što je govorio sada profesor Božović, to je deo tog ambijenta. Znači da investitor kad dolazi tu, on zna da tu postoji sistem vrednosti, pravi sistem vrednosti i da će on biti ispošten. Da, a ako dođe neki spor kod suda, da će taj sud da to prosudi onako kako je realno očekivati. Znači, da neće ući u neku korupciju, da će znači, imati sve transparentno i sve to. Ako toga nema, ako medija, ako vi danas čitate novine, a to što piše u novinama, znate, nije tako. Ja sam jedan put putujući autom slušao na radio Beogradu vaše da postoji neki projekat Evropske unije u kome se dotle smo došli da se građani edukuju kako da čitaju novine. A poenta je o tome da ono što čitaju ne veruju to. Eto, dokle smo došli. I dalje, ja sam to sam čuo na radio Beogradu, to je zaprepašćujuće. To je zbog toga ta tabloidi i to zlo koje je preplivalo sve. Znači, to vi danas ne možete u medijima naći, u bilo kojim novinama naći jedan istraživačko novinarstvo, jedan analizu nekog bilo kog problema, ma čak i sportskog, a da ne govorimo o bilo kog događaja, da je to neko napisao. To vi ja prelistam novine, ne mogu da to, a toga je bilo. Nekad je bio NIN, ja u studentski
dana. Pa dobro, i danas.
Ima, ali to više daleko je toga. Daleko je toga. Politika je bila daleko od toga. Mislim, nema sve. A da ne govorimo, oni su, naravno, ja njih ne upoređujem sa tabloidima, o tabloidima da ne govorimo. Znači, mi smo tu, to je to onaj sistem vrednosti koji je dozvolio da na mediji budu takvi. Kad su takvi mediji, kad prave vrednosti, istina ne izlazi na površinu, onda tu mutne su radnje moguće, a čim su mutne radnje moguće, onda onaj ko hoće da se bavi biznisom, on beži od toga kod đavo od krsta. I zbog toga mi nemamo dovoljne investicije, nemamo razvoja i sve je to povezano.
Kako Koleginice, kaže profesor jednostavno, Božić, ovdje postradala istina, je li tako profesore?
Jednostavno govoreći, postradala istina i ona je na godišnjem odmoru, hoće li doći, ne znam. Ali moram da vam kažem, pazite, ovdje imamo jedan globalni nesporazum. Pazite, ovdje zajedništvo ovog krupnog kapitala, političara,
kriminala,
determiniše poziciju samih medija. I sad mediji, umjesto da budu kritičari te politike, ili ako ćete čitati tog prostora, našeg životnog prostora i tako dalje, oni su zavisnici. Ne može zavisan čovjek ili od politike, ili od tržišta ili ako hoćete oglašavanja i svega onoga što je domen ekonomije ili tog krupnog kapitala ili tih tajkuna, dakle, koji se umrežili. Pazite, vidite vi ovaj Savet za borbu protiv korupcije dao je sad jednu sliku netransparentnosti medija, pa onda korupcije u medijima, pa onda tabloidizacije i tako dalje. O tome se apsolutno čuti.
Pa to je, znači što je bio za vreme Verice.
Jeste,
Verica je to pokrenula i mi smo to radili. Znate kako su glavni urednici u Srbiji nju napali? Sa gnušanjem. To najugledniji, mislim. Da je to bilo strašno. I nije dozvoljeno da taj izveštaj dođe u mediju. Tek sećam posle su.
Sjećam se jednog detalja. Ja sam bio u žiriju za nagradu za borbu protiv korupcije. Rodoljub Šabić je dobio tada. I mi smo, tu je bila nekakva međunarodna priča i tako dalje sa tim ljudima iz međunarodne zajednice. Ja nisam vidio ni jednu informaciju u medijima o tome. Zamislite vi šta je s tim medijima? Pa kako takvi mediji da budu kritičari vlasti? Kritičari politike koja ne valja ništa ili kad ne valja ništa, ajde da ne kažemo drugačije, da budemo malo fleksibilni i tako dalje.
Mediji su kontrolisani i ne zna se struktura vlasništva, pa to nema nikad.
Da, to nema nigde. Mi ćemo nastaviti naravno u današnjoj emisiji da preslušavamo neke najzanimljivije akcente koji su bili na skupu globalizacija i kultura. Biće prilike da čujemo neke zanimljive sagovornike koji su objavili svoj rad u zborniku radova globalizacija i kultura. Ovo naravno je jedan u nizu razgovora o ovoj velikoj, širokoj temi. Nadamo se da će nam se sljedeći put pridružiti profesor dr. Čedomir Čupić.
A prvi maš se u vodu bacaju, u nas baciti u vodu.
E, pa sad baš i nemam nameru. Zanimljiv susret na talasima Radio Beograda 2. Hvala vam što ste danas bili sa našim slušalcima.
Coming from the rain.
slušate Agoru Radio Beograda 2 i u nastavku današnje emisije, kako sam najavila, čućemo najzanimljivije akcente sa skupa, naučnog skupa Globalizacija i kultura. Doktor Zoran Vidojević napisao je za zbornik radova Globalizacija i kultura zanimljiv tekst Kultura između imperializma i internacionalizma. Čućemo šta je sve kazao sada u nastavku današnje emisije na naučnom skupu Globalizacija i kultura.
Zaborav, kamuflaža, marginalizacija i normalizacija zla odavno imaju svoju završnicu u krajnje agresivnoj kulturi smrti. U takvoj kulturi smrt se dovodi do ravni obožavanja. Ne radi se tu o herojskoj žrtvi u borbi za spas nekog drugog čovjeka ili svog naroda u ili situacijama, nego o mitologizovanoj slobodi za smrt kao merilu ljudske vrednosti i smisla postojanja. Ubijanje onih tobože nedostojnih života postaje vrhunsko samopotvrđivanje. Dekartovo načelo, mislim dakle jesam, preokreće se u ubijam, dakle postojim. Kultura smrti, uzdignuta na filozofsku ravan, može se vidjeti i u Nietzscheovim rečima, citiram, da većina ljudi nema prava na život, nego su nesreća za više ljude, te da treba zadobiti onu energiju veličine da bi se pomoću discipline, a s druge strane uništenje miliona neuspjelih, mogao izgraditi budući čovjek. Kao i stavu, živjeti tako da u pravi čas čovjek ima svoju volju za smrću. Svakako nije sav Nietzsche u ovakvim stavovima. Ima kod njega izuzetnog spoja filozofije i poezije, kao i kritike nemačkog malograđanskog mentaliteta i plitkog nacionalizma. Ali ti stavovi nisu nešto slučajno i sporedno kod njega. Ne može se povući direktna veza između njih i poretka nacionalsocijalizma, kao i njemu svojstvene kulture. Ali nije slučajno što su se nacisti pozivali na te i slične stavove i pre svega što su ih na najstrašniji način primjenjivali u svojoj praksi. Također nije slučajna veza između pojedinih stavova Heideggerove misli i njegovog rektorskog govora u Freiburgu, u kome je Führerova reč tretirana kao nešto sveto. Nijednog trenutka ne smije se zaboraviti sam naziv tog poretka koji označava spoj nacionalizma u njegovom najekstremnijem rasističkom obliku i pseudosocijalizma koji ima podršku politički obnevidele mase, što žudi za vođom jer je otvorio radna mesta i ulio uverenje da je pozvana da vlada svetom bezobzirnim nasiljem. Takav poredak nije, nažalost, nešto bivše. Svedoci smo njegovog obnavljanja u gotovo istim ili nešto više preobraženim vidovima. Kultura smrti je u krajnjoj liniji trijumf onog najmračnijeg, najiracionalnijeg među ljudima, ali je ujedno i najteži oblik izopačenja razuma u svetu tehnike i društvenim sistemima. Ta kultura je dovršeni nihilizam. Apologetika smrti kao samo potvrđivanje najbolje se vidi u paroli Frankovih fašista. Živjela smrt. Najstrašnije zlo postaje najviše dobro. Takav preokret u odnosu na zlo pretvara se u aktivan princip egzistencije, u imperativ uništavanja drugih navodno neistorijskih i necivilizovanih naroda, rasa i nevernika, koji su tobože opasnost za više ljude, za pravu našu veru, ali i svi koji se protive nekoj ideologiji nasilnog usrećenja. Sve to ima ne samo sistemsko, socijalno i političku, nego uveliko i antropološku podlogu koja se počesto zaboravlja. Odavno to traje, a dovedeno je do vrhunca u ranijim i sadašnjim vidovima totalitarizma. Sve skupa to sačinjava takav poraz ljudskosti, te stoga i uma, koji se ni sa čim ne može uporediti. Ako se stvar domisli do kraja, nameće se pitanje ka čemu vodi svjetski dominantna civilizacija, u kojoj je profit apsolutna vrednost i kao takva se globalizuje, sa očiglednim smanjenjem opsega i sadržaja sloboda, nisu mrtve, ali se smanjuju. Da li ka Bekovom carstvu mrtvih ili možda približavanju sveta u kome se sjedinjuju logos, eros, igra i dobro, gde, kako piše Hermann Broch, u pravom zajedništvu zrcali cjelovitost sveg čovečanstva, ili pak ka mešavini u kojoj zadugo preovladava onaj prvi svet? Je li u pravu Sloterdijk kada kaže da su mere za sigurnost naroda preobratile čovečanstvo u bataljon smrti, u strogo kontrolisanu prinudnu zajednicu ubistvenih uceda? Život je najviši stepen razvitka bivstva, shvaćeno kao temelj sve postojećeg, ma kako taj temelj odredili. Sve što čovjek čini, celokupna teorijska misao, sva kultura, morali bi biti usmereni ka tome da život svih ljudskih bića stekne estetsku i moralnu dimenziju, da bude obasjan zrakom spasonosne dobrote, kako kaže Heidegger, ali onaj pozni Heidegger. Morali bi, ali očigledno velikim delom i najvećim delom nisu tako usmereni. Iz toga sledi gorko saznanje i njemu svojstvena pouka da, kako naglašava Spengler, ni jedan od naših pokreta nije promenio čoveka. A što se tiče smisla kulture, njega bi trebalo izvoditi iz etimologije reči, iz gajenja, odnosno odgajanja ljudskog života, da bi najpre za mnoge bio podnošljiviji, a pre svega pravedniji, a potom i lepši. Saramago opisuje preovlađujuću moralnu pustinju sveta kada kaže da živimo uporedo sa zlom, kao da ono nema nikakav značaj. Banalizacija užasa, banalizacija nasilja, smrti. Sve se, dok se ne probudi svest, sve će ostati isto. Završavam citat. Slika matrice moralnog stanja sveta koju daje taj pisac očituje se svakog dana. Ali se sve svakog dana postavljaju i pitanja zašto do sada nije se probudila svest koja bi tu sliku promijenila nabolje, kao i šta raditi da bi se to postiglo. To je ontološko-antropološki kontekst rasprave o smislu kulture. Pritom neophodan je uvid da ta promjena svesti mora da bude deo mnogo širih civilizacijskih promjena, posebno svrhe i načina proizvodnje, sistema vrednosti celokupnog društvenog bića, ali i da sadrži ono što ide ka suzbijanju mračno-razaračkog u karakternoj strukturi pojedinaca i grupa za koje ne znamo pouzdano koliko ih je i kojih sačinjava. Pretpostavlja i onu izuzetno važnu vrednostnu revoluciju bez koje čovjek ne može da bude subjekt boljeg sebe i boljeg sveta, u kojoj su najznačajnija međuljudska solidarnost, iščezavanje tlačanja i poklepe, dostojanstvo, sloboda i jednak tretman svakog ljudskog bića. Ne postoji nikakva zakonitost kretanja istorije u tom smeru, ali teorijsko-praktičko zalaganje za takvo povestno kretanje jeste egzistencijalni imperativ, nezavisno od toga koliko će uroditi plodom, uz jednu neophodnu opreznost. Naime, zamisao totalno oslobođenog čovjeka i društvene harmonije sa sebi svojstvenom kulturom opšte ljudskog bratstva, sastojci su eskatoloških projekata, neka varijanta vrhunca, te stoga i kraja istorije, pri čemu zlo kao tako u potpunosti čezava. To je loša utopija. Međutim, ako nisu mogući potpuna eliminacija zla kao takvog i dostizanje savršenstva čovječanstva, to ne znači da je neostvarivo ukidanje monstruoznih zala i uopšte smanjivanje zla unutar kulture življenja koja ne pretenduje na savršenstvo ljudskog roda, ali ostavlja iza sebe socijal darvinizam i opaku kulturu smrti. To je glavno merilo humaniteta i njime prožete kulture kao i istorijskog napretka.
Tako je na skupu Globalizacija i kultura govorio dr. Zoran Vidović. Sad ćemo čuti profesora dr. Ljubomira Mađara.
Lepo je kad imamo različite stavove, jer samo kroz sučeljavanje različitih stavova možemo nešto da naučimo i da steknemo jedno produbljeno razumevanje sveta oko nas. Ja sam se skoro celog života bavio privrednim razvojem i došao do ne uverenja, nego saznanja da je tehnički napredak osnovna sila koja pokreće privredni razvoj. I postoji i dobro poznata teorema po kojoj u odsustvu tehničkog progresa razvoj i pokazuje tendenciju da ide tempom rasta najsporije rastućeg faktora proizvodnje. To će reći, ako se recimo stanovništvo ne povećava ili ako se količina prirodnih resursa ne povećava, ako je stopa rasta bliska nuli, ukupni razvoj će težiti, to je jedna matematička teorema, toj nuli. Dakle, razvoj je alfa, naime, tehnički napredak je alfa i omega razvoja. I sad jedno drugo, ne uverenje opet, nego saznanje, a to je da Sjedinjene Države najviše doprinose tom rezervuaru tehnoloških rešenja na kojima se zasniva savremeni svet. Najviše i sama Kina, po mom opet ne uverenju, nego saznanju, ne bi mogla tako brzo da se razvija da ne postoji jedan ogroman rezervoar nove tehnologije koja u Kini nije bila primenjivana, a koju Kina obilato koristi. Drugim rečima, preko tehničkog napretka onaj koji najviše doprinosi fondu tehnoloških rešenja, taj generiše pozitivne efekte na veliki broj drugih zemalja. I zato mi se čini da ova Markova okrenutost ka istoku, istok je rumen, nije najsrećnije pogođena. Ako pogledate našu noviju istoriju od oslobođenja Turaka na ovamo, sve što je vredelo, sve što je pokretalo razvoj ovog društva, dolazilo je sa zapada. I kao što sam nedavno rekao i u Andrićgradu, ako pogledate važne stvari koje su se događale u svjetskoj istoriji, od vatove parne mašine i od onih mašina za predenje i tkanje, pa do interneta i ovih savremenih komunikacionih tehnologija, sve je to došlo sa zapada. Bez zapada, ja sam nekako uveren, to nije sad saznanje, nego uverenje, da bismo živjeli još u onim sojenicama ili u nekakvim zemunicama, zapad nas je civilizovao na neki način i nikad nisam mogao da razumem ljude koji imaju averziju prema zapadu i uvijek mi se činilo da oni nešto krupno nisu razumeli u svjetskom razvoju, kad ih srce vuče na istok, a trebalo bi i um da ih okreće prema zapadu, tako da mi je ta protivrečnost je nešto, i sa time i završavam, ta protivrečnost je nešto što mene buni i što ne mogu baš lako da prihvatam. A sa tim je povezana i sklonost ka državi kao nekakvoj sili koja treba da obezbedi razvoj i prosperitet. I tu samo ću toliko reći da društvena inteligencija u tom navijanju za državu, a oni su tu mnogo brojniji od nas koji zagovaramo minimalnu ili manju bar državu, oni imaju i klasni, hajde da kažem, staleški interes u tome, jer to je sloj koji uglavnom živi od državnih preraspodela, od redistributivnih aktivnosti. To nije sloj koji se izlaže riziku tržišta i koji deli na tržištu sa drugima dobro i zlo. Dakle, klasni interes je jedna od determinanti ovakvog opredeljenja za državu, a onda je to jako kompatibilno, i s tim završavam, sa tom naklonošću ka istoku, ka Kini, ka Rusiji. I samo ovo da kažem, od 2001. pa tu negde do 2013. od Evropske unije dobili smo donacija, to su pokloni, nešto preko 3 milijarde evra, a sa istoka nismo dobili ništa. Izuzev neke tolerancije u plaćanju gasa, pa su nas tu dozvolili nam da akumuliramo neki dug od nekih 250 do 300 miliona dolara i to je sve što je stiglo sa istoka. Sa zapada stiže mnogo više, ali to u našoj javnosti ne ostavlja trag zbog nečega što ja nisam do kraja razumeo.
To je 1% od onoga što su nam uništili sa zapada. 1%.
Da li, Zorane, misliš da je ovo naše vreme, a kad kažem naše vreme, to je posljednjih pola veka otprilike, mnogo teže, pogubnije, opasnije u onom smislu u kom si ti to govorio, nego neka vremena u prošlosti, i tu te podsjećam na 30-godišnji rat, na serije ratova, na 300 čuda koje su se dešavale u prošlosti. Da li drugim rečima imaš utisak da je razvoj sveta u novije vreme došao u jednu fazu koja je mnogo hazardnija, mnogo teža od nekih prethodnih faza?
Pitanje je na mestu. Ja sebe ne doživljavam kao teoretičara neizbežne apokalipse, ali da postoje apokaliptički potencijali u ovom svetu, u svetu ne samo tehnike, nego i ljudskih odnosa, u to sumnje nema. Samo u 20. veku u ratovima razne vrste ubijeno je 187 miliona ljudi. Nikada u ljudskoj istoriji tako nešto nije zabeleženo. 21. vek u hronološkom smislu delimično slijedi 20. vek. Nema ni jednog dana posle Drugog svjetskog rata, a da negde na zemljinoj kugli nije bilo rata i stravičnog krvoprolića. I mislim da mi moramo da se suočimo s tom stranom koja je danas daleko od marginalne sveta. Mislim da upravo odgovornost naših intelektualaca jeste da damo valjanu dijagnozu stanja ne samo svog društva, nego i celokupnog sveta i da potražimo, makar na jednoj ravni koja je u okviru dugih istorijskih talasa, može li se naći neki izlaz iz toga.
Slušate Agoru Radio Beograda 2, naučni skup Globalizacija i kultura u centru današnje Agore. Na naučnom skupu govorio je i dr. Marko Sekulović.
Globalizacija je bilo sigurno i u drevna vremena. Rimska imperija je bila cio poznati ondašnji svijet, također je bila neka globalizacija. Ali ovo je posebna faza i za nas svakako najinteresantnija jer u njoj živimo. Šta karakteriše tu globalizaciju? Znači, karakteriše je dominacija jedne zemlje i na političkom planu i na ekonomskom planu. Dominacija Sjedinjenih Američkih Država kao jedine globalne sile. I u posljednjih 25 godina Sjedinjene Američke Države daju pečat toj globalizaciji. Prvo, što su najrazvijenija ekonomska zemlja svijeta, što se tamo najviše kreiraju tehničko-tehnološke inovacije, nova znanja i tako dalje, pa i masovna kultura. I mi smo se suočili sa činjenicom da kad je nestao bipolarni svijet sa raspadom Sovjetskog saveza i ostao unipolarni svijet, da ta jedina sila je zaista dala pečat toj globalizaciji. Sa krizom 2008. godine ja se nadam da se taj period globalizacije u dobroj mjeri završava i da započinje ili se naziru konture multipolarnog svijeta. Znači, pored Vašingtona imamo i Peking, i Moskvu, i New Delhi, i u Brazil možda, ili Latinsku Ameriku, kao te nove polove svjetske političke i ekonomske moći. Pa na čisto ekonomskom, financijskom planu imamo baš u ovih mjeseci formiranje dvije velike međunarodne banke, jedna sa centrom u sjedištem u Šangaju, to je Međunarodna banka zemalja BRICS-a, i druga Međunarodna banka za investicije u infrastrukturi osnovana u Pekingu ovih dana, gdje je već preko 50 zemalja, neke iz zemlje članice Evropske unije. Za nas koji živimo ovdje na Balkanu ili u zemlji Srbije, naročito interesantno šta se dešava u Evropi, kakve probleme ima Evropska unija i kakvi su izgledi Srbije na tom putu ka Evropskoj uniji. Ja sam u svom radu razmatrao upravo ta pitanja, posmatrao vertikalu evropske istorije i markirao ključne tačke te evropske istorije od 313. godine kad je donesen Milanski edikt do 395. kada je posljednji rimski imperator Teodosije podijelio Rimsko carstvo dvojici sinova na zapad i istok, i od tada, od te godine do danas, mi imamo podijeljenu Evropu. Dakle, zapadno carstvo koje se održalo stotinak godina i pokorili su ga varvarski narodi, i Vizantiju koja je preko 1000 godina opstajala kao najcivilizovanija zemlja svoga vremena. Srbija se našla u toj podjeli ili prostor na kome se konstituisala srpska nacija i država, tu negdje kuda ide granica rimskog zapada i istoka, odnosno ove romansko-germanske katoličko-protestantske Evrope na jednoj strani i ove druge Evrope vizantijsko-pravoslavne sa nekim slovenskim narodima. I dramatika srpskog puta u toj globalizaciji, puta ka Evropskoj uniji, je upravo u tome što ona kulturno-civilizacijski više pripada istoku, dakle vizantijsko-pravoslavnoj civilizaciji, a Evropsku uniju su oblikovale zemlje zapadne civilizacije. I ja izlazim sa neobičnom idejom koja svakako ima malo u ovom trenutku pobornika, to je da Evropska unija nije u ovom trenutku interesantan atraktor za Srbiju, a da možda može biti interesantan atraktor ova nova integracijona grupa Euroazijska Kisavez, koji je već formiran i koji je otvoren da prima nove zemlje. U čemu je razlog između Evropske unije i toga Euroazijskog saveza? Evropska unija ima definisana pravila i svaka nova članica mora da se prilagodi, dakle ne učestvuje u kreiranju tih pravila, nego je neko drugi kreirao ta pravila, a nova članica se kandiduje i bit će primljena kada ispuni sve te uslove. Euroazijski savez je savez država koje zadržavaju svoj puni nacionalni suverenitet i učestvuju u kreiranju, dakle aktivno učestvuju u nastajanju institucija te nove integracije. Kvalitativna je razlika ići prema onome koje klub koji je već formiran, ima pravila i vas stalno uslovljava kad ispunite ovaj uslov, kad ispunite onaj uslov i tako dalje. I meni se čini da na tom putu kojim Srbija ide ka Evropskoj uniji, to je put poniženja Srbije. Srbija je ponižena u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Jedina zemlja koja je bombardovana u Evropi, to je Srbija. Bombardovali su je mnoge članice Evropske unije. Evropskom unijom dominira protestantsko-katolički duh i kultura i ima se jedan prezriv i ponižavajući odnos prema nekim slovenskim narodima, pogotovo slovenskim pravoslavnim narodima. Ja sam pošao od onoga što je francuski geopolitičar Dominik Mojsi u knjizi Geopolitika emocija konstatovao da su emocije danas planetarno raspoređene tako da emocija straha zahvata zapadni svijet, emocija nade azijski kontinent, a emocija poniženja islamsko-arapski svijet. Ja sam prepoznao da bi tu bilo mjesto i za Srbiju koja u posljednjih 2-3 decenije je snažno zahvaćena emocijom poniženja. Da bi se srpsko društvo izbavilo iz te pogubne emocije poniženja, meni se čini da bi bolje bilo čvršće se vezivati za neke uticajne, a prijateljske zemlje koje su istinski zainteresovane za da Srbija i srpski narod prosperiraju, da sačuvaju svoj integritet i svoje dostojanstvo, a takve zemlje su u ovom trenutku pravoslavna Rusija i nama prijateljska Kina koja je u usponu. Dakle, ja evo ovdje izlazim sa smjelim izazovom, očekujući da dobijem dostojnu lekciju zbog toga što sam se usudio da parolu Evropska unija nema alternative dovedem u ozbiljnu sumnju. Yeah.
Eko.
35. rođendan Vrakstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolačeva zadužbina, subota 14. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaju. Eko.
Katarina Karakušević, Ivana Đorđević i Snežana Bićanin potpisuju ovo izdanje Agore Radio Beograda 2. Želim vam prijatan dan.
Tačno je 11 časova i 55 minuta.
Radio Televizija Srbije. Javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Vesti.
Rusija smatra da bi prijem Kosova u UNESCO predstavljao kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavio je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin. Prema njegovim rečima, Moskva se nikako ne slaže sa strategijom vršenja pritiska na Srbiju preko UNESCO u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je za RTS da treba očekivati tešku borbu oko članstva Kosova u UNESCO. Selaković nije želeo da prognozira da li će se odložiti glasanje do 2017. godine, kako to Srbija predlaže. O eventualnom prijemu Kosova u UNESCO odlučivaće se u ponedeljak. Nekoliko stotina Srba jutros je uz pratnju kosovske policije na zadušnice posetilo pravoslavno groblje u južnom delu Kosovske Mitrovice. Incidenata nije bilo. U Hrvatskoj je u ponoć počela izborna tišina uoči sutrašnjih parlamentarnih izbora. Na osmim izborima od proglašenja samostalnosti Hrvatske pravo glasa ima oko 3,8 miliona birača. Snažan zemljotres jačine 6,8 stepeni po Richteru pogodio je istočni deo Čilea. Za sada nema izveštaja o posledicama. U polufinalu Masters turnira u Parizu najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće protiv Švajcarca Stena Vavrinke. U prvom polufinalu od 14 časova igraju Britanac Andy Murray i Španac David Ferrer. Prenos tog meča je na drugom televizijskom programu. Vreme danas promenjivo oblačno, najviša temperatura do 17, u Beogradu 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima u gradu je 5 stepeni, vlažnost vazduha 97%, vazdušni pritisak 1013 milibara, vetar je jugozapadni i duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.